สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็จะพบกับเราสองคนนะคะวันนี้อาจารย์ธนัทนัทนะคะมาแทนอาจารย์ดวงพรนะคะก็พบกันนะคะทุกวันอังคารในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
รวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะเลือก STOU ออนไลน์แล้วเลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะสาระในรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้มี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรกจะเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นะคะที่จะนำมาฝากกันช่วงที่2ค่ะเป็นกิจกรรมการอบรมและเชิญชวนท่านผู้ฟังชมงานนิทรรศการและช่วงที่3เป็นสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทสื่อโสตทัศนุปกรณ์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสค่ะ
ค่ะและท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราสองคนนะคะสนทนาแลกเปลี่ยนในรายการในขณะนี้นะคะได้ที่หมายเลข025034156และหมายเลข025047355นะคะและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือคำติชมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาในรายการของเราทางอีเมลก็ได้เช่นกันนะ
คะ
ที่ stouftech@gmail.com ค่ะ
ค่ะและถ้าพูดถึงนะคะการสืบค้นหาข้อมูลนะคะไม่ทราบว่าทางท่านอาจารย์ชลาภรณ์เนี่ยยังใช้การสืบค้นยื่นหนังสือจากห้องสมุดอยู่ไหมคะ
ค่ะก็ใช้อยู่เป็นประจำนะคะอาจารย
์
เพราะว่าบางทีช่วงนี้นะคะเราก็จะอาจจะจำเป็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะทำบทวิทยุบทโทรทัศน์นะคะหรือว่าทำงานวิจัยนะคะเพราะว่าก็ต้องค้นคว้าข้อมูลพวกเอกสารตำรางานวิจัยต่างๆนะคะมาประกอบค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปห้องสมุดนะคะเราจะพบกับชั้นวางหนังสือต่างๆที่จัดเรียงตามหมวดหมู่ให้เราสามารถเลือกหาหยิบอ่านนะ
คะ
เมื่อเจอหนังสือที่ต้องการเราก็ไปยืมได้ที่บรรณารักษ์นะคะลักษณะแบบนี้ก็คือรูปแบบที่ท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็พวกเราก็คุ้นเคยกันอยู่มาอย่างยาวนานเลยนะคะแต่วันนี้นะคะห้องสมุดได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองไปเป็นห้องสมุดล่องหนค่ะ
ห้องสมุดล่องหน
ใช่หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า booklet library นะคะซึ่งเราอาจจะรู้สึกแปลกๆถ้าเดินเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็มองไม่เห็นหนังสือแม้แต่เล่มเดียวเพราะ booklet library หรือห้องสมุดล่องหนเป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะคะที่กำลังมาแรงในยุคมัลติมีเดียค่ะโดยภาคของ booklet library เกิดขึ้นจริงแล้วในหลายประเทศนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะอนาคตของห้องสมุดอาจไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือวางไว้บนหิ้งหรือชั้นหนังสือที่วางเรียงรายจนต้องขยายพื้นที่แต่มีเพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถเข้าถึงคลังหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดแถมค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
ค
่ะท่านสุภาพรชัยธรรมปกรณ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เปิดเผยว่าฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับโจทย์ว่าการเปลี่ยนแนวคิดห้องสมุดในรูปแบบใหม่หรือ Marketplace of Knowledge ทุกองศาความรู้สัมผัสได้นะคะโดยเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ค่ะบนเว็บไซต์ www.stks.or.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะในมุมมองของบรรณารักษ์ยุคดิจิตอลนะคะก็ยอมรับว่าสื่อใหม่เนี่ยมีบทบาทมากจนทำให้คนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านอีบุ๊กรีดเดอร์นะคะอย่าง Kindle แล้วก็ iPad ได้สร้างให้เกิดปรากฏการณ์การอ่านในรูปแบบใหม่ซึ่งเราสามารถค้นหาหนังสือที่สนใจได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะอย่างแล้วก็อุปกรณ์พกพาอย่างแท็บเล็ตหรือแม้แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างคลังหนังสือนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำห้องสมุดดิจิทัลนะคะจำเป็นต้องมีกระบวนการเก็บหรือดิจิไทซ์ไปอีกรูปแบบหนึ่งสามารถเก็บสื่อเผยแพร่ได้ถ้าไม่ติดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์นะคะตลอดจนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรองรับฐานข้อมูลในอนาคตจะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้นักพัฒนาห้องสมุดในยุคใหม่จำเป็นจะต้องศึกษาเทคโนโลยี ยีและพัฒนาทีมงานระบบที่สามารถรองรับการค้นหาข้อมูลได้ทุกรูปแบบที่ผ่านมานะคะทีมสารสนเทศของ STKS เนี่ยได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเสริมอาทิการค้นหาคลังคำศัพท์ด้วยเทคนิคการสร้างระบบค้นหากลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องค่ะรวมทั้งเทคโนโลยี OAI URL นะคะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลจากฐานระบบเปิดของห้องสมุดต่างๆเนี่ยเอามารวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบัน STKS เนี่ยได้รวบรวมเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดสร้างคลังเอกสารที่เป็น Full Tech องค์ความรู้หลายด้านนะคะโดยเริ่มต้นจากหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์องค์กรเองอย่างเช่นคลังศัพท์ไทย e-learning ค่ะนอกจากนี้ยังได้รวบรวมคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์แห่งแรกในประเทศไทยโดยรวมฐานข้อมูลไว้ที่ www.thaitc.or.th นะคะเนื่องจากพบว่ามีนักศึกษานะคะหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปใช้ค้นคว้าหาวิทยานิพนธ์ในระบบนี้เป็นอย่างสูงเลยค่ะ Booklet Library หรือห้องสมุดที่ไม่มีหนังสืออยู่เลยนั้นนะคะจำไม่ได้มาแทนที่ห้องสมุดในรูปแบบเดิมทั้งหมดนะคะเพราะการศึกษาคนไทยไม่เอื้อกับการไม่มีหนังสือเหมือนในต่างประเทศนะคะดังนั้นห้องสมุดที่เป็นเรายังค้นคว้าเนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะแต่ในขณะที่ Booklet Library เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงหนังสือที่มากขึ้นแต่ที่เคยยืมหนังสือได้คนละเล่มนะคะพอเป็นไฟล์ดิจิทัลก็สามารถยืมได้พร้อมกันหลายคนนั่นเองค่ะ
ก็เป็นความสะดวกนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางทีอาจจะหนังสือนั้นอยู่ที่อีกที่หนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปหยิบยืมได้นะคะถ้าเป็นระบบดิจิทัลเราก็สามารถที่จะหยิบยืมได้อ่านได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานะคะ
แล้วก
็บางทีมีเล่มเดียวแต่ว่ายืมได้คนเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอยู่ในไฟล์ดิจิทัลแล้วเราก็สามารถที่จะยืมได้พร้อมๆกันได้หลายๆคนนะคะก็คือสามารถเอาไปเข้าไปอ่านได้
ใช่ค่ะ
ทีนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของ Booklet Library นะคะทีนี้มีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังก็คือต้องขอย้ำก่อนนะคะในคืนวันที่16มิถุนายนนะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงนะคะอาจารย
์
ครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะและครั้งนี้ก็จะกินเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ทั้งสิ้น3ชั่วโมง39นาทีนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยาวนานแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าชมได้ตลอดทั้งเหตุการณ์หากท้องฟ้าเป็นใจคือไม่มีเมฆฝนมาบดบังนะคะช่วงนี้ยิ่งฝนตกนะคะไม่แน่ใจว่าวันที่16มิถุนายนเราจะสามารถดูได้หรือเปล่าแต่ถ้าท้องฟ้าเปิดนะคะก็เชิญชวนนะคะให้เรามาดูเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาในรอบ4ปีนะคะจันทรุปราคาปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะโดยในเวลาตีหนึ่ง22 นาทีนะคะดวงจันทร์ก็จะเริ่มเข้าสู่เงามืดบางส่วนแล้วก็การเกิดคราบในเวลาตีสอง22 นาทีนะคะดวงจันทร์ก็เคลื่อนเข้าสู่กึ่งกลางเงามืดของโลกยาวนานกว่า1 ชั่วโมง 40 นาทีแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลาตีสี่โดยประมาณนะคะ
ค่ะ
ซึ่งความพิเศษก็อยู่ที่ดวงจันทร์นะคะก็จะปรากฏเป็นสีแดงส้มหรือว่าแดงอิฐนะคะจากการหักเหของแสงสีขาวทำให้สีแดงส้มตกกระทบบนพื้นดวงจันทร์และจันทรุปราคาครั้งนี้นะคะก็มีโอกาสเห็นทางช้างเผือกในคืนวันเพ็ญด้วยนะคะขณะที่ดวงจันทร์นี้ถูกเงาโลกบดบังทั้งดวงนะคะ
ค่ะ
น่าสนใจเห็นไหมคะอาจารย
์ฉะ
นั้นห้ามพลาดนะคะทีนี้มีข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะเตรียมพร้อมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคานะคะในคืนวันที่16มิถุนายนนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.narit.or.th นะคะโดยได้รับความร่วมมือจากหอดูดาวภูมิภาคทั้ง3แห่งนะคะได้แก่หอดูดาวภูมิภาคเชียงใหม่ที่ละติจูด18องศานะคะหอดูดาวภูมิภาคฉะเชิงเทราที่ละติจูด13องศารวมทั้งหอดูดาวภูมิภาคสงขลาที่ละติจูด7องศานะคะทั้งนี้ปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือจันทคราสเกิดขึ้นจากที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นะคะโคจรมาอยู่เรียงในแนวระนาบเดียวกันนะคะซ
ึ่
งปรากฏการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นปีละ2ครั้งแต่ว่าใช่ว่าเราจะเห็นได้จากทุกมุมโลกนะคะเช่นครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดเจนเฉพาะที่ประเทศในแถบเอเชียแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางเท่านั้นนะคะขณะที่อเมริกาก็อาจจะต้องรอลุ้นชมจันทรุปราคาอีกครั้งในวันที่10 ธันวาคม2554นะคะซึ่งคาดว่าจะเห็นแสงแรกจากกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรจากหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์นะซึ่งคนไทยเราก็จะได้เฝ้าชมปรากฏการณ์จันทรุปราคานี้ได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะ
ค่ะ
ก็มีข่าวที่น่าสนใจ2ข่าวก็คือ Bookless Library กับจันทรุปราคาในวันที่16มิถุนายน2554นะคะต
ั้
งแต่ตี1ถึงตี4นะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพลงกอดค่ะของ Super Baker ค่ะ
ที่ไหนที่มีแต่ความเข้าใจที่ไหนที่ทำให้เรามั่นใจกับวันที่ยิ่งใหญ่กับวันที่เริ่มใหม่คอยเป็นกำลังใจให้กันที่ไหนที่คอยดูแลหัวใจที่ไหนที่ทำให้เราพักใจที่ไหนที่เป็นสุขสุขใจเท่าอ้อมกอดกอดอุ่นอุ่นจากเธอทุกวันโลกใบนี้จะหนาวจนจับใจสักเพียงไหนยังมีเธออีกคนอยู่ข้างกายมีออร์แกนที่พร้อมจะปลอบโยนและเข้าใจแม้จะพบกับสิ่งไหนใจส่งถึง
สู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะ ช่วงนี้นะคะก็จะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังเที่ยวชมนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยค่ะสืบเนื่องมาจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือมีชื่อย่อว่าอพวช.นะคะปรับโฉมใหม่นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยมีการเพิ่มเนื้อหาและวิธีนำเสนอให้เหมาะสมพร้อมตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะบนพื้นฐานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเปิดตัวมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะคือวันที่1มิถุนายน2554ค่ะจากการที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่คนไทยประกอบกับในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เปิดให้บริการมาครบ11ปีในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะอพวช.จึงได้พัฒนานิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งจะมีการจัดแสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยที่รู้จักการพัฒนาประดิษฐ์คิดค้นและสืบทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะโดยปรับให้มีเนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มสื่อนิทรรศการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมรวมทั้งการพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆเช่นการสาธิตนะคะการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทยและกิจกรรม Walk Gallery ค่ะซึ่งปัจจุบันเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น7สาระหลักนะคะได้แก่ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ตลอดจนพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและทรงก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไทยค่ะส่วนต่อมาค่ะคือส่วนเทคโนโลยีการแกะสลักที่แสดงภูมิปัญญาการแกะสลักของไทยในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งแบบลอยตัวนูนสูงนูนต่ำควบคู่กับการใช้ความรู้ด้านวัสดุที่นำมาใช้แกะสลักเช่นหินไม้แล้วก็หนังสัตว์เพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นว่าอุ๊ยทำยังไงนะคะไปดูได้เลยนะคะส่วนเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาก็มีการจัดแสดงเช่นกันนะคะที่แสดงภูมิปัญญาจากการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อบอกเล่าถึงกระบวนการต่างๆนะคะกว่าจะได้เป็นเครื่องปั้นดินเผามาแต่ละชิ้นเนี่ยยากขนาดไหนนะคะแทรกโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละกระบวนการตั้งแต่การเลือกดินการปั้นขึ้นรูปการเข้าเตาเผานะคะรวมถึงการปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทยคือศิลาดลแล้วก็เบญจรงค์ด้วยค่ะส่วนเทคโนโลยีโลหกรรมก็จะเป็นส่วนที่แสดงภูมิปัญญาโลหกรรมในการเปลี่ยนรูปโลหะให้เป็นเครื่องมือเครื่องประดับที่มีประโยชน์แล้วก็สวยงามค่ะโดยใช้หลักการนำความร้อนเพื่อทำลายพันธะหรือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเพื่อสะดวกต่อการทำเป็นรูปร่างต่างๆโอ้โหฟังแต่ละโซนแล้วน่าสนใจมากนะคะอยากให้ไปเที่ยวชม
เทคโนโลยีหลายแบบด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะ
นอกจากที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะก็ยังมีสาระในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องจักสานนะคะก็เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสานที่สวยงามของคนไทยนะคะที่รู้จักใช้พืชที่มีความเหนียวนะคะมีความแข็งแรงทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะซึ่งสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ผ่านโครงสร้างภายในของลำต้นนะคะและรวมทั้งเรื่องของการสะสมสารเคมีบางชนิดที่ถูกย่อยสลายได้ยากนะคะก็ทำให้เครื่องจักสานมีความคงทนนะคะเทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่งที่นำมาเสนอคือเทคโนโลยีสิ่งทอนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แสดงภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของคนไทยที่รู้จักใช้ใยเส้นใยธรรมชาตินะคะอาจารย์อย่างเช่นเส้นใยไหมเส้นใยฝ้ายนะคะมาทอเป็นผืนผ้าที่สวยงา
ม
ตลอดจนย้อมผ้านะคะด้วยวิธีการย้อมร้อนย้อมเย็นนะคะแล้วก็การเลือกใช้ส่วนต่างๆของพืชให้มีสีสันที่แตกต่างซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะส่วนวิถีชีวิตของคนไทยนะคะในหน้าน้ำแล้วก็หน้าแล้งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยผูกพันกับน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณการตั้งบ้านเรือนหลายชุมชนนะคะก็อยู่ใกล้น้ำหรือติดกับแหล่งน้ำนะ
คะ
เนื่องจากว่าสายน้ำเนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นแหล่งอาหารเป็นที่ประกอบอาชีพใช้ในการเกษตรนะคะแล้วก็ในหน้าฝนก็เป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชเพื่อบริโภคนะคะแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตในหน้าแล้งซึ่งระหว่างการรอเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะว่างเว้นแล้วก็มีเวลาในการจัดทำเครื่องหัตถกรรมต่างๆไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะ ทีนี้นิทรรศการที่ได้กล่าวมานะคะอาจารย์ก็จะเปิดแสดงอย่างเป็นทางการนะคะที่ชั้น6นะ
คะ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวช.นะคะที่คลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งก็จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2554ซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะ
คะ
สอบถามข้อมูลการเข้าชมนะคะได้ที่หมายเลข02-577-9999ต่อ1829นะคะหรือ1830นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ www.nsm.or.th ค่ะ
ค่ะน่าสนใจทีเดียวใกล้บ้านด้วยนะคะคงจะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมว่าก็บอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์
มีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะคะ
ค่ะจะไปดูว่าเป็นยังไงสงสัยอาจจะไปแกะสลักได้ไปแกะสลักได้ไปปั้นอะไรสักอย่างนะคะมาอวดอาจารย์นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะกิจกรรมสำหรับต่อไปนะคะลำดับต่อไปก็คือเชิญเยาวชนเข้าร่วมการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นนะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park ค่ะร่วมกับมูลนิธิหนังไทยจัดการอบรมเพื่อผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปีพร้อมให้ทุนสำหรับภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน10เรื่องเรื่องละ 10,000 บาทด้วยนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าภาพยนตร์สั้นที่จะสร้างเนี่ยต้องได้รับแรงบันดาลใจหรือสร้างเรื่องราวมาจากงานวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีนิยายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมประสบการณ์ในการสร้างงานค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะต้องเคยมีผลงานภาพยนตร์สั้นมาก่อนนะคะผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaifilm.com ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2554นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงอายุเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะคะก็คือมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา 17 ถึง 25 ปีก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นกำลังอะไรนะกำลังมีไฟเลยนะคะกำลังจะคิดทำโน่นทำนี่
ม
ี
ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆ
ค่ะเงื่อนไขการสมัครนะคะจะสมัครเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มก็ต้องไม่เกิน5คนพร้อมเรื่องที่อยากจะผลิตเป็นภาพยนตร์โดยต้องระบุว่ามาจากเรื่องสั้นหรือวรรณกรรมเรื่องใดพร้อมเหตุผลในการสร้างนะคะแล้วก็จะต้องมีผลงานอาจจะเป็นพอร์ตโฟลิโอมานิดนึงนะคะว่าเคยทำผลงานมาก่อนบ้างอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ฟังข่าวดีๆน่าสนใจไปหลายข่าวเลยค่ะแล้วก็ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่นะคะเพลงยังไม่พ้นขีดอันตรายของบอยพีทเมเกอร์ค่ะ
ค่ะ
เมื่อครั้งวันวานกับรักที่เธอทิ้งไว้จะถามทำไมว่าฉันเป็นไงอยากรู้ไปเพื่ออะไรไม่อยากพูดถึงให้ยิ่งช้ำยิ่งจำยิ่งถูกทำร้ายเจ็บช้ำปางตายป่านนี้ก็ยังไม่หายเธอรู้บ้างไหมต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะอย่าตอกย้ำให้ช้ำมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำก็อย่าทำเป็นสนใจเก็บคำถามคำนั้นเอาไว้ก่อนฉันคนนี้จะหยุดหายใจบาดแผลที่เป็นฝันร้ายอย่าพูดอะไรอย่าถามอะไรให้ฉันลืมเรื่องเธอไปไม่อยากพูดถึงให้ยิ่งช้ำยิ่งจำยิ่งถูกทำร้ายเจ็บช้ำปางตายป่านนี้ก็ยังไม่หายเธอรู้บ้างไหมต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะลืมเธออย่าตอกย้ำให้ช้ำมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำโปรดอย่าทำเป็นสนใจเก็บคำถาม
ากตอกย้ำให้ฉันมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำโปรดอย่าทำเป็นสนใจเก็บคำถามคำนั้นเอาไว้ก่อนฉันคนนี้จะหยุดหายใจ
กลับมาช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสาระความรู้น่าสนใจและวันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทสื่อโสตทัศนุปกรณ์โดยใช้เว็บเควสค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบเป็นหลักโดยที่แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้สอนทำการคัดเลือกมาแล้วนะคะว่าเว็บไซต์ที่เหมาะสมเน้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละระดับค่ะ
ค่ะ
ซึ่งตัวทฤษฎีแล้วก็แนวคิดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
ค่ะก็การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสเนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการการสืบสอบเป็นหลักนะคะก็คือ inquiry oriented activities นะคะซึ่งถ้าพูดถึงเป้าหมายหลักจริงๆของเว็บเควสก็คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสืบสอบหาข้อมูลเพื่อ นำมาสนับสนุนการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบนะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็อาจจะทำได้ทั้งระยะสั้นคือใช้เวลาเรียนประมาณ 1-3 คาบเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาความรู้ในลักษณะของเนื้อหาที่บูรณาการแล้วนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆหรือว่าอาจจะทำเป็นระยะยาวก็ได้นะคะก็ต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนนะคะก็จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้นำความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็ความรู้ใหม่มาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในเรื่องนั้นๆ นะคะแล้วก็นำมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งจากการศึกษาของดอชนะคะในปี1995ก็พบว่าเว็บเควสเนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงได้นะคะแล้วก็พบว่าการสอนทักษะการคิดก็ต้องเป็นแบบบูรณาการแล้วก็สอนแทรกเข้าไปในทุกเนื้อหาแล้วก็ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยค่ะ
ค่ะซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรู้นะคะลักษณะสำคัญของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบเว็บเควสนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ1เลือกหัวข้อที่มีความสำคัญกับผู้เรียนและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเหมาะสมกับผู้เรียนใช้คำถามสำคัญที่จำเป็นต้องได้คำตอบจริงๆค่ะ2ใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นจริงที่ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่ต้องการแก้ปัญหาจริงใช้นะคะอย่างเช่นฐานข้อมูลระดับโลกรายงานสถานการณ์ปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆไม่ใช่การค้นคว้าจากเพียงตำราหรือ Encyclopedia เท่านั้นค่ะ 3กำหนดบทบาทและหน้าที่ให้ผู้เรียนรับผิดชอบในกลุ่มของตนเองการต้องรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและมีส่วนร่วมในการเรียนเรื่องนั้นๆอย่างกระฉับกระเฉงนะคะ4ค่ะการนำคำตอบและแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้เรียนขึ้นเผยแพร่บนเว็บที่คนทั่วโลกสามารถวิจารณ์หรือให้ข้อมูลย้อนกลับได้ถือเป็นการประเมินผลที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่เพื่อนดูเท่านั้นหรืออาจารย์ดูเท่านั้นนะคะคนทั่วโลกสามารถเข้ามาอ่านหรือว่าดูของเราได้ด้วยค่ะแนวทางที่5นะคะหัวใจสำคัญของเว็บเควสคือการให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาที่ต้องการทักษะการคิดขั้นสูงในการตอบปัญหาผู้เรียนจะต้องเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับเป็นรูปแบบอื่นเช่นแผนที่ความคิดหรือแผนที่การจัดกลุ่มหรือนำข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบตั้งสมมติฐานหรือแก้ปัญหานั้นๆค่ะ6การแบ่งงานหรือการแบ่งงานเป็นกลุ่มย่อยนะคะและมอบหมายงานเป็นกลุ่มให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นงานที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถค่ะ7นะคะเนื้อหาวิชาในเว็บเควสต้องเป็นการบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชาในการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามการใช้เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดค่ะยกเว้นเว็บเควสนั้นออกแบบมาเพื่อสอนวิชานั้นๆโดยตรงค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงส่วนประกอบหลักนะคะของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสนะคะก
็
คือเราก็ต้องมีชื่อของเว็บเควสก่อนนะคะแล้วก็เราก็ตั้ง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งเอามาจากบทนำนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่บอกความสามารถที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถทำได้ทั้งในขณะที่กำลังเรียนหรือว่าหลังจากที่จบเรียนไปแล้วจากเว็บเควสในหน่วยต่างๆนะ
คะ
ซึ่งก็จะเป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการคิดแบบสังเกตแล้วก็วัดจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้านะ
คะ
งานที่มอบหมายนะคะอาจารย์ก็จะมีงานอยู่12ลักษณะนะคะอย่างเช่นงานการเล่าเรื่องที่ได้ค้นคว้ามาให้ผู้อื่นฟังนะคะก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นต่ำสุดก็พบบ่อยที่สุดแล้วก็ท้าทายความคิดเห็นของผู้เรียนน้อยที่สุดนะคะงานอีกประเภทหนึ่งก็คืองานการค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งที่กำหนดให้นะคะงานอีกประเภทหนึ่งก็คือการสืบหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการทักษะในการสังเคราะห์นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลจากหลายแหล่งในการเรียนรู้ด้วยกันงานอีกประเภทหนึ่งคืองานการเขียนแล้วก็รายงานข่าวและเหตุการณ์ที่ค้นพบซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสนะคะที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็รายงานสถานการณ์นั้นๆโดยเปรียบเทียบเสมือนเป็นผู้สื่อข่าวนะคะ
ค่ะ
งานอีกอันนึงก็คืองานออกแบบและวางแผนงานในการดำเนินงานต่างๆนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดให้ผู้เรียนสร้างผลงานหรือแผนปฏิบัติงานใดๆก็ตามนะคะที่ผู้เรียนต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ล่วงหน้าแล้วก็ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายงานอีกประเภทหนึ่งก็คืองานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่แปลกแหวกแนวนะ
คะ
ก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะคล้ายๆกับงานออกแบบวางแผนอย่างข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคล้ายกับดีไซน์ทาสก์แต่อันนี้เป็น creative product task นะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันตรงที่ผู้สอนต้องไม่กำหนดลักษณะงานของผลงานที่ต้องการได้รับจากผู้เรียนนะคะผ
ู้
สอนเพียงแต่ว่ากำหนดลักษณะคร่าวๆของผลงานแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยไปสร้างตามความคิดของตัวเอง
นะคะ
ซึ่งก็เป็นงานอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจค
่
ะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีลักษณะของงานที่มอบหมายอีกหลายลักษณะด้วยกันนะคะอย่างเช่นงานการหาข้อสรุปที่มีมติเป็นเอกฉันท์งานการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดเห็นของตนงานการทำให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นงานการวิเคราะห์งานการตัดสินใจและลงความเห็นอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็งานการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการสร้างและก็ทดสอบสมมติฐานนะคะการที่มีการแบ่งลักษณะภาระงานที่แตกต่างกันมากมายที่กล่าวมาข้างต้นนะคะของกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บเควสดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้สอนต้องเลือกภาระงานโดยเริ่มจากลำดับแรกก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาจนถึงลำดับสุดท้ายเป็นลำดับขั้นตอนการสอนนะคะแต่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ภาระงานดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามจุดประสงค์ในการเรียนค่ะการที่จะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงก็ควรจะออกแบบเว็บเควสโดยกำหนดภาระงานที่หลากหลายให้ผสมผสานกันค่ะ
ค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำกระบวนการเรียนการสอนนะคะซึ่งสามารถที่จะหาอ่านรายละเอียดนะคะได้ที่หนังสือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์นะ
คะ
ซึ่งก็จะเป็นมีหลายสื่อนะคะอาจารย์ที
่
น
่
าสนใจก็จะเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คงมาเล่าเรื่องเว็บเควสให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันอื่นๆนะคะเราก็คงจะมาเล่าในเรื่องของนวัตกรรมอื่นๆอีกนะคะช่วงนี้ก็คงจะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก็คงขอให้ท่านผู้ฟังนะคะลองไปอ่านดูแล้วก็สามารถที่จะสรุปได้นะคะว่าในเรื่องของเว็บเควสนี่ก็สามารถที่จะนอกจากในเรื่องของลักษณะงานต่างๆแล้วนะคะก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของแหล่งข้อมูลที่จะให้ผู้เรียนไปค้นคว้านะคะรวมทั้งเรื่องของการประเมินผลนะคะ
ใน
เรื่องของการสรุปนะคะแล้วก็ข้อมูลสำหรับผู้สอนนะคะก็คือบอกรายละเอียดต่างๆของเนื้อหาสาระที่จะนำมาใช้ในเว็บเควสนะ
คะ
สำหรับรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับเราสองคนนะคะได้ใหม่ในทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค
่ะในวันที่เธอนั้นนอนลาในวันที่เธอนั้นเววา